2 Petrus pasal 2. Baheula umat Allah kadatangan nabi-nabi palsu. Ayeuna nya kitu keneh, aranjeun bakal kadatangan guru-guru palsu ngasupkeun pangajaran anu teu bener sarta nyilakakeun. Maranehna bakal ngangles ka guru anu nyalametkeun maranehna. Ku hal eta saenyana maranehna nyieun picilakaeun sorangan anu bakal ujug-ujug narajang ka maranehna. Parandene kitu, loba anu bakal nurutan kalakuanana anu ingkar, nepi ka loba anu bakal ngagogoreng jalan bener, jalan ti Allah. Kajurung ku sipatna anu rakus, eta guru-guru palsu teh ngajarkeun carita-carita beunang nanganggit, ngarah pi untungan. Tapi hakim anu bakal ngahukum maranehna geus lila sadia, anu bakal ngabasmina geus nunggu-nunggu. Allah henteu ngantep malaikat-malaikat anu baha, kabeh disuntrungkeun ka neraka, dirante di tempat nu poek, ngadago poe hukuman. Allah henteu ngantep dunya purba tempat manusia migawe kajahatan, dibasmi ku caah dunya, anu dirahayukeun ngan Enoh jeung 7 urang deui, sabab Enoh sok ngelingan ka eta nu daroraka. Allah ngahukum nagri Sadumu jeung Gomora, eta nagri dibasmi ku seuneu, dijadikeun conto yen kitu pijadieunana anu jarahat mah. Allah ngarahayukeun Lut ti eta nagri sabab Lut ibadah ngerik ningali kadorakaan urang dinya. Anjeunna nu hade cicing di eta nagri teh unggal-unggal poe manahna kasiksa ningali jeung ngadangu kalakuan jahat urang dinya. Tah kitu pangeran teh uninga ka jelema anu nurut ka mantena anu kudu disalametkeun tina sagala gogoda. Uninga ka jelema doraka anu kudu dihukum jeung dikerem ngadago poe hukuman. Khususna jelema-jelema anu ngalajur hawa nafsu jeung nyela kana kakawasaan Allah. Ari guru-guru palsu tea, kacida kumawanina jeung karumakina, nepi ka teu sieun-sieuneun lancang ngahina ka makhluk-makhluk mulia di sawarga. Cacakan para malaikat ge anu leuwih unggul jeung bedas tibatan maranehna, nyeuseulna ka eta makhluk-makhluk mulia teh henteu nganggo kecap anu ngahina di payuneun pangeran. Eta guru-guru palsu teh teu beda ti satogalak, boroweun jeung paehaneun, lampahna kumaha ceuk nalurina, teu jeung pikiran, nepi ka wani nyela kana hal-hal anu tacan katepi ku uteukna. Maranehna tangtu ditumpes ka wasato satogalak, bakal dibales sangsara lantaran geus nyieun pisangsareun batur. Karesepna nganter nafsu badani kajeun ti beurang. Dina dahar ngariung hajat aranjeun sakahayangna dianteur turug-turug sok ngalicikan matak era jeung cela. Ari matana teu weleh ngulincer neangan awewe bangor. Kana dosa teh resepna teu aya seubeuhna jeung jadi tukang ngagendam kana lembek iman. Hatena sinatutur kana sarakah jalma-jalma bangkawarah. Maranehna geus kasasar, naringgalkeun jalan anu bener saperti Balhum bin Beor baheula. Geuning Balhum nepi ka daek migawe nu matak dosa da kabita kuburuhan. Anu matak eta nabi teh diseuseul. Kade tutumpakanana ngadak-ngadak bisa ngomong cara jelema, mapalangan kana niat gelona. Eta guru-guru palsu teh kawas cinyusu nu geus saat, kawas mega nu katebak ku angin gede. Pi tempatteunana ku Allah geus ditangtukeun nya eta dinu poek mongkleng. Mun pidato kalah ka agul padahal eusina gejul, kalakuanana anu aib dipake mikat jelema-jelema anu kakara engkeut-engkeut leupas tina pangaruh jelema-jelema anu tabeatna jarahat. Maranehna ngajanjikeun kamerdekaan padahal dirina sorangan jadi budak hawa nafsuna nu matak cilaka. Sabab nu eleh mah kapan kudu ngawula ka anu ngelehkeunana. Lamun jelema geus leupas tina pangaruh perbawa dunya anu ngaruksak lantaran geus wanoh ka Gusti juru salamet urang Yesus Kristus, heug kapuket deui ku eta nepi ka eleh, kaayaanana leuwih cilaka tibatan tadina. Jalma kitu mah mending oge teu nyaho pisan kana jalan nu bener ti Allah, tibatan nyaho tapi ingkar tina parentah suci anu diparentahkeun ku Allah. Jalma kitu ninggang kana paribasa.
Anjing malikan deui utahna, bagong geus dimandian, guyang deui dina leutak.